Eiropas Savienības līdzfinansētajā tehnoloģiju pārneses programmā te jau 8 miljonu eiro piešķirti 30 zinātnieku komandām tieši atklājumu komercializēšanai. Pretendentus izvērtē Latvijas investīciju un attīstības aģentūras komisija. Aģentūras pārstāvis Reinis Āzis norāda, ka zinātniekiem būs cieši jāsadarbojas ar piesaistītajiem biznesa mentoriem.
Ir gan, teiksim, kas saistās ar informācijas komunikācijas tehnoloģijām risinājumu, bet ir arī, kas, piemēram, saistās ar viediem risinājumiem bioekonomikā, farmācijā un citviet. Tas, ko es gribētu vispār pasvītrot, ka saistībā ar pandēmiju, gan par šo programmu, gan par citām lielām valsts pārvaldes programmām kopumā, ir palielinājusies interese un tieši šo pētījumu komercializācijas potenciālu.
Rīgas Tehniskā universitāte īsteno 4 projektus par prototipiem, kurus veidos zinātnieku komandas, vairāk stāsta universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna.
Tātad pirmais, mums ir tiešraides dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa un agrīnās brīdināšanas sistēma, tātad izstrādāt šādu sensoru risinājumus, kurus ievietojot ūdens apgādes sistēmā, principā pāris sekundes laikā, varat ar lielu ticamību pateikt, kad ir noticis piesārņojums. Tad otrs produkts, ja tehnoloģija ir moderna biodīzeļa degviela no augļu eļas ražas lipītu ziepju atlikumiem, tad trešais ir ilgspējīgi risinājumi biomasas plāksnēm. Ja? Un parastās plāksnes ir piesātinātas ar dažādām saistvielām, kas ir toksiskas, piemēram, formaldehīdi. Ja? Tad šeit tas risinājums ir izmantot bioloģiski tā kā drošus materiālus, un tad pēdējais ir biodegvielu un blakus produktu izmantošana proteīnu bagātu dzīvnieku un zivju barības ekstrakta ražošanā.
Savukārt Latvijas universitāte šajā programmā īsteno 5 projektus. Viena no komandām strādā pie aitu vilnas šķiedru apstrādes tehnoloģijas, lai to izmantotu biofiltru izveidē. Tāpat tiek radītas tehnoloģijas cilvēka asinsrites mikrocirkulācijas monitoringam, redzes skrīningam un pārtikas kvalitātes kontrolei. Universitātes pārstāvis Māris Jansons stāsta vairāk par vēl kādu projektu, kas saistīts ar metalurģijas jomu.
Piemēram, viņi izstrādā tehnoloģiju, kura transportē kausētu alumīniju. Šī ir ļoti vajadzīga tehnoloģija un arī pieprasīta tirgu, jo viņi ir izdevīgāka kā esošie risinājumi, līdz ar to viņiem es uzskatu salīdzinoši ar kaut kādām biotehnoloģiju jomām vieglāk atrast potenciālos pircējus. Taču tā lielā problēma ir tāda, ka, lai pārliecinātu uzņēmumu iegādāties šo te tehnoloģiju, ir nepieciešams izstrādāt vairāk vai mazāk jau ļoti tuvu rūpnieciskiem izmēriem prototipu. Šī ir unikāla programma tādā ziņā, ka šeit savu pētījumu rezultātus tiek dot iespēju komercializēt pētniecības iestādē.
Minētajā programmā 6 mēnešu priekšizpētes posmā atbalstu saņēma ap 100 zinātnieku komandas, bet tagad atbalstīto projektu izstrādes termiņš ir līdz 2022. Gada vidum. Sinti Ambota, Latvijas radio.